Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainar 3. Hari ini, saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Katrina After the Flood, karya jurnalis investigasi Gary Rivlin, adalah non-fiksi naratif tentang badai Katrina, banjir besar di New Orleans pada 2005, dan perjuangan membangun kembali kota itu selama hampir satu dekade. Rivlin pernah meliput Katrina untuk The New York Times, sehingga bukunya memadukan pengamatan langsung, wawancara, dokumen pemerintah, rekaman pemberitaan, serta catatan hukum. Fokusnya bukan hanya pada bagaimana tanggul gagal dan sebagian besar kota terendam, melainkan pada pertanyaan yang lebih sulit. Siapa yang memperoleh kuasa untuk menentukan bentuk New Orleans setelah bencana? Buku ini menelaah kegagalan respons pemerintah, kekacauan evakuasi dan bantuan, konflik politik, serta keputusan pembangunan yang menentukan siapa dapat pulang dan siapa tertinggal. Di pusat analisis Rivlin ada ras dan kelas. Ia menunjukkan bahwa bencana alam tidak menghantam masyarakat yang setara, karena kerentanan sebelumnya, kemiskinan, segregasi, akses transportasi, dan kepemilikan rumah ikut menentukan peluang bertahan serta pulih. Hasilnya adalah kronik mendalam tentang bencana, tata kelola kota, dan ketidakadilan yang muncul kembali dalam proses pemulihan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, Katrina sebagai kegagalan sistem, bukan semata bencana alam. Rivlin menempatkan Katrina sebagai peristiwa yang tidak dapat dipahami hanya melalui cuaca ekstrem. Badai memang memicu krisis, tetapi besarnya kehancuran New Orleans berkaitan dengan kegagalan tanggul, rapuhnya layanan publik, buruknya koordinasi antar instansi, dan keputusan pemerintah yang terlambat. Pendekatan ini penting karena menggeser perhatian dari gagasan bahwa penderitaan warga adalah akibat takdir alam menuju pertanyaan tentang tanggung jawab institusional. Ketika banjir melumpuhkan jalan, kendaraan darurat, fasilitas kota dan komunikasi, kapasitas untuk menyelamatkan warga juga ikut runtuh. Dalam kondisi seperti itu, rencana yang tampak memadai di atas kertas terbukti tidak mampu menjawab kebutuhan nyata. Buku ini juga mengulas bagaimana pejabat di tingkat lokal, negara bagian, dan federal saling berhadapan dalam urusan kewenangan, komunikasi, dan citra politik. Respons FEMA, pidato para pemimpin, serta keputusan keamanan tidak diperlakukan Rivlin sebagai kesalahan terpisah. Semuanya menunjukkan bagaimana birokrasi dapat memperbesar dampak krisis ketika informasi, otoritas, dan sumber daya tidak bergerak searah. Dengan menggabungkan catatan kejadian dengan kisah manusia, Rivlin memperlihatkan bahwa kegagalan administratif selalu menghasilkan konsekuensi fisik dan emosional bagi warga. Pelajaran utamanya konkret, kesiapan bencana harus dibangun sebelum badai datang, melalui infrastruktur yang andal, jalur evakuasi yang realistis, komando yang jelas, dan akuntabilitas yang dapat diuji. Kedua, ras dan kelas menentukan siapa yang paling rentan terhadap banjir. Salah satu argumen utama buku ini adalah bahwa Katrina memperlihatkan ketimpangan yang telah lama tertanam di New Orleans. Banyak warga di kawasan paling rawan banjir adalah warga kulit hitam berpenghasilan rendah. Kerentanan mereka bukan sekadar soal tempat tinggal, tetapi juga soal akses yang tidak setara terhadap mobil pribadi, tabungan, asuransi, informasi, layanan kesehatan, dan jaringan sosial yang dapat membantu saat evakuasi. Karena itu, perintah untuk meninggalkan kota tidak mempunyai arti yang sama bagi semua orang. Bagi keluarga yang memiliki kendaraan, uang tunai, dan tempat tujuan, evakuasi adalah tindakan sulit tetapi mungkin. Bagi warga lain, itu dapat menjadi pilihan yang nyaris mustahil. Rivlin menelusuri bagaimana ketimpangan ini berlanjut setelah air surut. Pertanyaan mengenai rumah mana yang akan dibangun kembali, lingkungan mana yang dianggap layak dipulihkan, dan siapa yang terwakili dalam forum perencanaan pada dasarnya adalah pertanyaan tentang kekuasaan rasial dan ekonomi. Buku ini tidak menyederhanakan seluruh pemulihan menjadi satu niat tunggal, tetapi menegaskan bahwa keputusan yang tampak teknis sering membawa akibat sosial yang tidak netral. Proses pembangunan kembali dapat memberi peluang pembaruan, namun juga berisiko mengusir warga lama bila biaya, aturan, dan prioritas dibuat tanpa partisipasi mereka. Dengan demikian, Rivlin menolak narasi pemulihan yang hanya mengukur kemajuan lewat bangunan baru atau investasi. Ia mengarahkan pembaca untuk menilai apakah pemulihan itu juga memulihkan hak warga untuk kembali, tinggal aman dan ikut menentukan masa depan kotanya. Pembangunan kembali menjadi perebutan hak untuk menentukan masa depan New Orleans sesudah fase darurat. Perhatian Rivlin bergeser ke persoalan yang lebih lambat tetapi sangat menentukan, yaitu siapa yang berhak merancang New Orleans pasca banjir. Komisi, pertemuan publik, kelompok bisnis, pejabat, pengembang, dan aktivis sama-sama menawarkan gambaran tentang kota yang seharusnya dibangun kembali. Konflik ini tidak hanya mengenai desain lingkungan atau anggaran, Di baliknya, ada perbedaan mendasar antara keinginan mempercepat investasi, mengurangi risiko banjir, memperbaiki layanan kota, dan memastikan bahwa penduduk yang terusir dapat kembali. Rivlin memberi perhatian pada proses pengambilan keputusan, termasuk tawar-menawar yang sering membingungkan, lamban, dan syarat kepentingan. Pilihan untuk membangun, tidak membangun, atau menunda pembangunan di suatu kawasan membawa akibat besar bagi pemilik rumah, penyewa, sekolah, usaha kecil, dan ikatan komunitas. Karena itu, pemulihan tidak pernah semata proyek fisik. Ia juga merupakan penyusunan ulang peta sosial kota, warga yang memiliki modal, koneksi politik, atau kemampuan mengikuti prosedur administrasi cenderung lebih mudah memengaruhi hasilnya dibanding mereka yang masih terpencar di luar kota. Topik ini membuat buku Rivlin berguna bagi pembaca yang tertarik pada perencanaan kota. Dia menunjukkan bahwa perencanaan setelah bencana membutuhkan transparansi, data, dan keahlian, tetapi tidak cukup berhenti di sana. Legitimasi juga bergantung pada siapa yang didengar dan siapa yang menanggung biaya dari setiap pilihan. Kota yang lebih aman secara teknis belum tentu lebih adil secara sosial. Pertanyaan itu menjadi ukuran penting dalam penilaian Rivlin terhadap kebangkitan New Orleans. Keempat, reportase berbasis bukti menghubungkan pengalaman warga dengan keputusan elit. Keunggulan Katrina After the Flood terletak pada cara Rivlin menyatukan skala pribadi dan skala institusional. Ia menggunakan pengalaman lapangan dan wawancara untuk menggambarkan ketakutan, kemarahan, kelelahan, serta ketidakpastian warga. Namun, ia tidak berhenti pada kesaksian emosional. Narasi itu ditopang oleh dokumen pemerintah, laporan media, transkrip persidangan, dan jejak keputusan politik. Metode ini memungkinkan pembaca melihat hubungan antara peristiwa yang dialami seseorang dengan sistem yang membentuk pengalaman tersebut. Kepanikan di tempat penampungan, hambatan mobilitas, atau kesulitan kembali ke rumah bukan insiden tanpa konteks, melainkan bagian dari jaringan kebijakan dan kegagalan yang lebih luas. Rivlin juga membahas episode yang telah menjadi simbol Katrina, seperti kondisi di Superdome, kekerasan di Danziger Bridge, penutupan Crescent City Connection, serta respons pejabat yang tidak memadai. Nilai analitisnya bukan pada pengulangan sensasi dari peristiwa itu, melainkan pada penempatan tiap episode dalam gambaran tentang kekuasaan, rasa takut, dan kelemahan negara saat krisis. Bukti yang beragam membantu membedakan rumor, persepsi publik, dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan ini menjadikan buku tersebut lebih dari laporan kronologis. Rivlin memperlihatkan bagaimana jurnalisme investigatif dapat memeriksa akibat kebijakan tanpa menghapus suara warga yang hidup di dalam akibat itu. Bagi pembaca, struktur ini memberi cara membaca bencana secara lebih disiplin. Jangan hanya bertanya apa yang terjadi, tetapi juga informasi apa yang tersedia. Keputusan siapa yang diambil, kepentingan apa yang bekerja, dan siapa yang tidak memperoleh perlindungan setara. Terakhir, pemulihan yang panjang tidak otomatis berarti pemulihan yang merata. Buku ini mengikuti dampak Katrina hingga sekitar 9 tahun setelah badai. Sehingga pemulihan tampil sebagai proses panjang, tidak rapi, dan penuh ambiguitas. Ada tanda kebangkitan, seperti pembangunan fisik, kembalinya sebagian aktivitas kota, serta bantuan dan solidaritas dari banyak pihak. Namun, Rivlin menolak gagasan bahwa berlalunya waktu dengan sendirinya menyelesaikan kerusakan. Pemulihan berlangsung tidak merata antar wilayah dan antar kelompok warga. Orang yang dapat kembali lebih cepat, mengurus klaim, memperoleh pembiayaan, atau menavigasi birokrasi memiliki posisi yang berbeda dari mereka yang kehilangan rumah, pekerjaan, dokumen, dan jaringan komunitas sekaligus. Penekanan pada waktu juga memperlihatkan perubahan sifat krisis. Pada hari-hari pertama, persoalannya adalah penyelamatan, air, tempat berlindung, dan keamanan. Dalam tahun-tahun berikutnya, persoalannya berubah menjadi perumahan, sekolah, layanan publik, kepemilikan, pembangunan ekonomi, serta representasi politik. Perubahan ini penting karena perhatian media dan publik sering memudar justru ketika keputusan jangka panjang sedang dibuat. Rivlin mengingatkan bahwa dampak bencana tidak berakhir ketika banjir surut atau ketika pusat kota kembali beraktivitas. Ada keterbatasan struktural yang dicatat sejumlah pengulas, yaitu periode tahun-tahun akhir pemulihan mendapat ruang lebih ringkas dibanding fase awal bencana. Meski begitu, pilihan itu tetap menegaskan tesis penting buku ini, menilai pemulihan harus melampaui angka proyek atau citra kota yang pulih. Ukuran yang lebih bermakna adalah apakah keamanan, kesempatan kembali, layanan dasar, dan pengaruh politik benar-benar tersedia bagi warga yang paling terdampak. Dalam kerangka ini, Katrina menjadi peringatan bagi kota lain untuk membangun keadilan ke dalam kesiapsiagaan, bukan menundanya sampai setelah kehancuran. Katrina After the Flood layak dibaca oleh pembaca sejarah kontemporer Amerika, mahasiswa dan praktisi perencanaan kota, pembuat kebijakan, pekerja kemanusiaan, serta siapapun yang ingin memahami mengapa dampak bencana tidak pernah terbagi secara merata. Buku ini memberi manfaat praktis karena menuntut pembaca melihat kesiapsiagaan secara menyeluruh, tanggul dan rencana evakuasi penting. Tetapi tanpa transportasi yang dapat diakses, komunikasi yang jelas, perlindungan bagi warga miskin, dan lembaga yang bertanggung jawab, infrastruktur saja tidak cukup. Secara intelektual, Rifkin membantu pembaca menghubungkan kerusakan fisik dengan sejarah segregasi, kemiskinan, kepemilikan rumah, dan representasi politik. Yang membedakan buku ini dari banyak kisah tentang Katrina adalah fokusnya pada masa setelah liputan darurat berakhir. Rifkin tidak hanya mendokumentasikan banjir, kekacauan, dan kegagalan respons awal. Ia menelusuri bagaimana keputusan pembangunan kembali dibuat, siapa yang memiliki pengaruh, dan bagaimana pilihan-pilihan tersebut membentuk kota selama bertahun-tahun. Sudut pandang itu membuatnya berbeda dari narasi bencana yang terutama berpusat pada kronologi badai atau kepahlawanan individual. Kekuatan lainnya adalah perpaduan reportase investigatif dengan narasi sosial. Rifkin membawa pembaca dari pengalaman warga ke ruang rapat, dokumen, dan konflik kebijakan tanpa memisahkan keduanya. Hasilnya bukan jawaban sederhana tentang apakah New Orleans berhasil pulih. Buku ini justru menawarkan kerangka penilaian yang lebih tajam. Pemulihan harus diuji melalui keadilan, partisipasi, akuntabilitas, dan kemampuan warga yang paling terdampak untuk benar-benar membangun kembali hidup mereka. Karena itu, buku ini tetap relevan sebagai studi tentang tata kelola krisis jauh melampaui New Orleans. Jika Anda ingin mendukung Gary Rifkin, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.